Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Завтра до Верховної Ради внесуть законопроект про реінтеграцію Донбасу. Принаймні, про це повідомив напередодні голова фракції блоку Петра Порошенка Артур Герасимов в інтерв'ю одному з українських телеканалів. За його словами, парламент ухвалить закон до 18 жовтня цього року, тобто до припинення дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в цьому регіоні, який дехто називає досі законом про особливий статус Донбасу. А як повідомляє агенція «Укрінформ», посилаючись на свої джерела інформації, у цьому от новому законопроекті Росії нібито законодавчо визначать агресором, але терміну «війна» замість АТО не введуть. Як же в Україні будуть повертати окупований Донбас, як це законодавчо буде регульовано? Про це саме зараз говоритиме у прямому ефірі з гостями студії «Радіо Свобода». Заступником міністра з питань окупованих територій України Юрієм Гримчаком. Вітаю вас, пане Юрію.
Добрий день.
І політичним експертом Вадимом Хомахою. Вітаю вас, пане.
Добрий день.
Вадиме. Пане Юрію, ви читали цей законопроект, який завтра має внести до Верховної Ради? Тримали його в руках?
Ну, я, чесно, тільки сьогодні повернувся, ще не мав такої можливості. Один з попередніх варіантів дивився.
Тобто, справді, от я озвучив витоки інформагенції українській.
Я думаю, що вони не праві, наскільки мені відомо, не зовсім так буде.
Ну, а то ж міняється в будь-якому разі.
Ні, це зрозуміло. Я про інше, про те, що в цьому законі обов'язково буде пролонгація дії закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької Луганської.
І терміну «війна» не буде, так?
І терміну «війна» не буде, я у вас тут, на цьому місці, на тому місці.
Так, тобто нічого не змінилось відтоді,
нічого
як на цьому
законі? Нічого не змінилось, в цьому випадку ні.
Агресор Росія буде визначено в цьому документі? Так. Ось такі основні деталі. Пане Вадиме, а ви щось знаєте про цей новий законопроект? Ваші дані, як можете прокоментувати?
Я читав той текст, який був оприлюднено, який було оприлюднено у серпні, і те, що я побачив, це просто прихована можливість здачі цієї території. Тому що якщо ми маємо зараз територію окуповану, і вона буде названа як окупована, і за постановою Верховної...
Перепрошую, пане Вадиме, саме зараз на екрані бачимо свіжий пост віце-спікера Верховної Ради, депутата від «Самопомочі», обраного до парламенту Оксани Сироїд. От вона сьогодні оприлюднила текст цього законопроекту, принаймні так вона стверджує. І от бачите, за її словами, дослівна цитата пані Сироїд, деякі руйнівні речі в цьому законопроекті прибрані, не певнена, що назавжди. А залишилися, за її, знову ж таки, даними, легалізація Мінських угод і необхідність їх виконання, об'єднаний оперативний штаб Донецької і Луганської областей буде займатися дозволами на торгівлю, застосування збройних сил у мирний час, українських, звісно, збройних сил. От такі аспекти. Що можна з приводу цього сказати, пане Вадиме, якщо це так?
Перш за все, цим законом буде визнано, що в Україні війни немає і не було взагалі. Чому я так вважаю? Тому що всі кроки, які зараз робить влада, включаючи цей закон, так званий ще законопроект, але вони прагнуть прийняти його як закон, це має єдиний напрямок на здачу території, на визнання цієї території остаточно окупованою і перекладання вирішення цього питання на невизначений строк.
Пане Юрію, що скажете? Справді?
Так, да, ще ми збираємося здати Маріуполь, Дніпропетровський, Запоріжжя.
Дніпро вже.
Ну, що там мелочиться вже? Якщо вже здавати, то здавати все. Ну, про що ми можемо тут казати?
Зараз.
Я ще раз вам скажу. Я прошу вибачення, ви коли казали, я ж тихо сидів і взагалі пробував зрозуміти, про що ви говорите. Тобто, я вважаю, що нічого ми не здаємо. Так, можливо, знову ж таки, ця територія буде визнана окупованою, тому що 3 роки тому весь світ, вибачте, нам не вірив. Це теж правда. І знову повторю ту фразу, яку я у вас тут казав, про те, що я сидів там з представниками ОБСЄ, показував відео, фото, розповідав, що отакі танки, отакі реактивні системи, отакі там інше.
Шахтарів і трактористів?
Так, да, що у нас такого на території України ніколи не було. Ми це не виробляли. Це тільки Російська Федерація. Що ось війська, ми тут фото показуємо. Є докази того, що ці війська тут знаходяться. Ну, вони на той момент не хотіли, або не вірили, або, ну, я не знаю чому, але вони не вірили в те, що ми казали. За ці 3 роки, які пройшли, ми на сьогоднішній день маємо рішення ООН, ПАРЄ, підтримку своїх союзників в світі. І тому на сьогоднішній день ми приходимо до цього. Плюс, якщо раніше у нас там ще були якісь там нюанси, в плані того, що у нас там були підприємства, які там працювали, але тут платили податки і все інше, то сьогодні таких підприємств
немає. Після блокади?
Після блокади немає. І тому на сьогоднішній день за великим рахунком і світ нас зрозуміє, про що йдеться мова. І я думаю, що це буде правильно з точки зору.
Перед тим, як пану Вадиму знову надам слово, наведу ще думку ще одного шановного пана Вадима, народного депутата від блоку Петра Порошенка, Вадима Денисенка. Моїй колезі вдалося взяти в нього коментар у стінах Верховної Ради. От він запевняє, що в новому законопроєкті про реінтегрований вже Донбас ніяких особливих статусів не буде, як, власне, і не було, за його словами. Вадим Денисенко.
Особливий статус Донбасу – це міф, який був запущений 2 роки тому однією із політичних сил в парламенті для того, щоб ми не прийняли зміни до Конституції. Тому, на жаль, ми досі не маємо змін до Конституції. Ні тоді, ні зараз ніякого особливого статусу Донбасу нема. І за це ніхто ніколи не проголосує в цьому парламенті.
Пане Хомаха, що скажете, оце постійне вкидання, що, можливо, буде наданий особливий статус Донбасу, те, про що так мріє Росія, недавно Гризлов знову про це заявляв, про необхідність цього?
Перш за все, якщо пан Денисенко прочитав би уважно зміни до Конституції, закон про зміни до Конституції в прикінцеве положення, там чорним по білому написані особливі права цього регіону. Такі ж самі права, було прописано у законі від 16 вересня 2014 року. Якщо пан Гремчак не читав цього закону.
Я якраз читав. Ну, а можна хоча б один особливий для регіону статус? Хоча б один для регіону особливий статус. Приведіть.
Ви читали? Так, я безумовно.
Ну, от, будь ласка, один.
Так. По-перше, мова. Прикордонна торгівля і прикордонні зв'язки.
Зараз розпочнемо, будь ласка.
Так. Окремий статус визначення. Окремий статус на призначення органів влади і силових структур. Це було в законі 2014 року. І плюс до того закріплені, захищені видатки бюджету на утримання цих територій, які не можна буде змінити будь-яким законом. Це все приведено у законі від 16 вересня. І пан Гремчак тут і пан Денисенко, вони тут кривлять душою, тому що проблема насамперед полягає в тому, що такого поняття, такого визначення, як Мінські угоди, не існує. Існує лише протокол, перший протокол, який було підписано у Мінську у вересні 2014 року. І далі це був... І другий, це теж було не угоди. Розумієте? Це були не угоди. Що таке угода? Угода – це міжнародний договір, який затверджений Верховною Радою. І який є обов'язковим для виконання на території України.
Тобто, пане Вадиме, ви вважаєте Мінські ці угоди, один-два, фікцією?
Це не угоди, це домовленості, по-перше. По-друге, вони були підписані людьми, які здали зобов'язання від імені України, від імені Верховної Ради, прийняти зміну до Конституції. Ці люди були не уповноважені. Це були не було представників Верховної Ради там. Тобто це не було, і ці так звані домовленості, їх не обговорювали у Верховній Раді до того, для того, щоб давати будь-які, я підкреслюю, будь-які зобов'язання, будь-які обіцянки для того, щоб це виконати. І це все було закріплено ще в перших мінських домовленостях, в протоколі, в першому мінському протоколі, до якого, я можу зараз стверджувати, існують секретні додатки, одним з яких Пане Грамчаку, будь ласка.
Ні, ну, будь ласка, пане.
Так, будь ласка.
Я ж мовчу. Так, ви, я посміхаюсь, ну, я маю право
посміхатися. Ні, ви не маєте права посміхатися, тому, ні, що,
давайте, так,
тому,
ласка,
що зараз, тому що зараз мова йде про здачу державного суверенітету. В будь-якому випадку і визнання незаконних мінських домовленостей.
І оцим законопроектом.
Оцим законопроектом, безумовно.
Перепрошую, це дуже цікава річ, що те, що ви говорите, пане Вадиме, перед тим, як пану Юрію надам слово знову. А що ці секретні протоколи передбачають і між ким вони підписані, на ваш
погляд? На мій погляд, це таємні домовленості було зроблено без паперів. І на підставі цього, про це було сказано...
Між Україною і Росією, за вашими даними?
Між Путіним і Порошенком. І про це було сказано неодноразово держсекретарем Керрі. Він про це наголошував. І віцепрезидентом Байденом.
Тодішніми ще.
Так, тодішніми. Вони це наголошували. І зараз я можу це стверджувати, тому що з вересня 2014 року на території України, на окупованій і неокупованій, діє так званий спільний центр з контролю і координації припинення вогню.
ОБСІ?
Ні, це не ОБСІ. Маєте
на увазі за участю військових?
Ні, ні, так.
Ага, українських, російських?
Який було створено спільним рішенням генеральних штабів Росії і ЗСУ. Цей центр діє досі. І він розташований у Соледарі. І офіцери ГРУ, які є в його складі ГРУ Російської Федерації, вони присутні на неокупованій території.
Ви вважаєте це наслідком цих секретних?
Безумовно.
Давайте, пане Юрію, дамо можливість відповісти, будь ласка, пане Юрію.
Гарантом цих секретних домовленостей є рептилоїди. Вони спеціально для цього прилетіли. От, шановний пан експерт, не розуміє, що таке регіональне і місцеве самоврядування. Тому що, коли він розповідає про регіональне, там місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування – це люди у нас живуть в селах, селищах і містах. І тому оці всі 5 пунктів, про які він каже, мова, там згідно закону, діє закон Ківалова-Колісніченка, який досі діє, між іншим, в нашій країні, і на цей закон є посилання. І тому всі розмови про те, що там у нас якісь особливі умови діяльності по мові, це немає. Прикордонна торгівля – це стаття 36, якщо мені пам'ять не зраджує, закону про місцеве самоврядування від 91-го року. Силові структури у нас на сьогоднішній день, конкурси відбуваються по всій території, в усі більш-менш серйозні посади. І там в цих конкурсах буде приймати участь представник місцевого самоврядування, обраний на виборах. Тобто це теж. Видатки бюджету, вибачте, у нас сьогодні йде так звана децентралізація, де видатки бюджету на сьогоднішній день, вони, якщо бюджет вже прийнятий, їх не можна змінювати, це так. Є ще така 38 стаття, про яку місцеве самоврядування, про яку взагалі ніхто ніколи не читав і не знає, про те, що кожна міська рада має право створити так звану міліцію громадської безпеки. В багатьох зараз, якщо гроші є, вони створюються і працюють. Мінські угоди є частиною рішення Ради нацбезпеки ООН, обов'язково для виконання всіми членами ООН. Так що все це називається, аби, вибачте, поговорити. Що стосується самих Мінських угод, то вони на сьогоднішній день діючі, і фактично наявність цих Мінських угод дає змогу весь час накладати покарання на Російську Федерацію за їх невиконання. І тому всі спроби відмінити Мінські угоди, особливо за ініціативи України, ніколи в нашій країні не пройдуть. Тому що люди таким чином працюють, вибачте, не на нашу країну, а на те, щоб санкції з Російської Федерації були зняті.
Ми вже так нагадаю, що в ефірі програма «Ваша свобода». Ми наводили думку у Фейсбук віце-спікера Оксани Сироїд. І вона, зокрема, в ранковому сьогоднішньому ефірі «Радіо Свобода» теж оцінила от можливий цей законопроект, тож, знову ж таки, 100% відомий його текст про реінтеграцію Донбасу. Отже, Оксана Сироїд в ексклюзивному коментарі «Радіо Свобода».
Президент пропонує, щоб дозволити застосовувати збройні сили в мирний час всередині країни. Тобто це означає, що ці збройні сили можна застосувати будь-де, не тільки на фронті війни з Росією. От захочете йому застосувати збройні сили, наприклад, на Майдані. І все. І просто люди не звертають уваги на такі тонкощі, але для держави вони і для суспільства вони є руйнівними. І такого там заховано достатньо багато. До речі, навіть ті міжнародні партнери, з якими я говорила, вони дуже здивовані. Я би сказала, такою зухвалістю президента, але це для нього досить типово. І, на жаль, через те, що документ не був вчасно внесений до парламенту, чи не буде вчасно внесений до парламенту, а буде знову ж таки пропихатися, ламаючи парламент через коліно, загрози є дуже великі.
Чак, справді через коліно будуть нагинати депутатів, щоб ухвалити цей законопроект.
Страшний Порошенко, він будь-що робить, якісь партнери у пана Сираїд, явно альтернативні із партії «Альтернативна Германія». Бо, наскільки мені зрозуміло, я прошу вибачення.
Зараз пану Вадиму теж слово на обов'язку.
Коли цей законопроект готувався, і те, про що коментує зараз пан Нісерид, це англійський текст, який був одним з варіантів, з яким, в тому числі, я би сказав так, консультувалися з нашими закордонними партнерами.
Це тому, з американцями, Франція, Німеччина?
З усіма партнерами, які на сьогоднішній день, скажімо так, приймають участь у регулюванні того, що у нас відбувається. Тому на сьогоднішній день я вважаю, що, пане Сираїд не завжди так. Вона чомусь не вважає за потрібне читати документи, але вважає за потрібне коментувати те, в чому не розбирається. На мій погляд, на сьогоднішній день вона взагалі займає не своє місце, я про це вже рік кажу, що її треба звільнити. Але це така справа. Саме тому, що виходить, що коли виступає заступник голови Верховної Ради, це сприймається як позиція Верховної Ради України. А це неправда. Це позиція партії «Самопоміч».
Пане Юрію, а щодо цієї аргументації, яку пані Сираїд навела, що нібито тепер, якщо ухвалять цей документ, Збройні Сили України не проти сепаратистів і окупантів буде застосовуватися, а проти політичних опонентів?
Я прошу вибачення. Ми вже про це проходили, я просто нагадаю. В 2014 чи в 2015 році приймали закон про Раду національної безпеки. І там в функції голови секретаря Ради національної безпеки вставили в тому числі координування роботи антикорупційних органів. Крик стояв такий, що просто тут жах, все, зараз всі будуть тут посаджені і так далі. Ви хоч пам'ятаєте, про що тоді йшлася мова? Так і тут. Збройні сили України на сьогоднішній день – це можливість застосовувати збройні сили. Чому? Наприклад, у нас на сьогоднішній день закінчилось навчання в Білорусі. Генштаб каже, що там частина військ залишилася. Якщо вони завтра з'являться під Чернігово, ми маємо право застосовувати війська. Ми ж не знаємо, там люди частіше за все, так само, як і на території ОРДЛО, ходять без знаків розрізнення, без звань і без документів. То чи треба для цього застосовувати Збройні Сили України, чи не треба? А все це хворі фантазії пані Сираїд.
Добре, пане Хомаха. Що скажете, справді оця аргументація пані Сираїд та інших критиків цього законопроекту?
Пан Гремчак з Міністерства капітуляції озвучив дуже важливу річ. По-перше, він сказав, що війська будуть застосовані проти мирного в мирний час. Але ж зараз не мирний час з однієї боку, і з іншого боку це мирний час, тому що так буде прописано в законі, як він сам сказав. Але ж, якщо пригадати, що було у Криму, що було в Іловайську, що було під Дебальцевим, то там були російські війська, регулярні російські війська. І зараз в нас, незважаючи на те, що проти нас воювали російські війська, і в Криму, в тому числі, і на Донбасі, у нас досі з Росією такі дружні стосунки. Розумієте, у нас зростає економічні стосунки у нас зростають. Тобто за останній рік, по даним Держстату, ми на 40 там з гаком відсотків підвищили товарообіг. Ні, я вас не перебивав.
Ні, так, пан Юрій так, не перебиває. Так, будь ласка, пане Вадиме.
Мовчки сижу.
Мовчки сижуть, сидіть. І те, що зараз пропонується, по-перше, війська почали застосовуватися проти так званого мирного населення з 26 травня 2014 року. Якщо ви пам'ятаєте, а з 29 травня 2014 року було вже застосовано авіацію. І в той час діяв закон про боротьбу з тероризмом.
Мається на увазі Донецький аеропорт,
Донецький аеропорт – це було у рамках застосування закону про боротьбу з тероризмом, тому що це стратегічний об'єкт, і війська можуть охороняти стратегічний об'єкт. Саме тому вони далі не пішли до міста, а залишилися у аеропорту. А те, що стосується подальших дій, там були застосовані сили. І під час судового процесу над генералом Назаровим, який я передивився повністю, і в мене є повний його транскрипт, і транскрипт допитів генералів, вони зрозуміли, що до 20 червня, коли зміни до закону про боротьбу з тероризмом вступили у силу, закони, які запропонував 6-го.
Так, пане Вадиме, так. І ваш меседж в чому полягає?
В чому полягає? В тому, що так звані війська вже проти мирного населення вже було застосовано. І це насправді...
Виявляється, там було мирне населення. А ми не знали досі. Спокійно.
Я вас не перебував.
Да ні, ви просто говорите те, що є фактично маніпуляція.
Закінчіть свій думку, пане Вадиме, будь ласка.
Я можу закінчити?
Мирне населення з автоматами на танках.
Я можу закінчити?
Да можете, тобто, закінчити, що
так,
там вже?
До 20 червня 2014 року Збройні Сили було застосовано незаконно. І про це сказали всі генерали.
Ну, ви маєте на увазі формально незаконно?
Формально.
Хоча підстави були насправді.
Безумовно. Хоча в матеріалах процесу і суддя Самоткан, яка винесла вирок генералу Назарова, вона окремо виділила, що це була саме бойові дії, це була бойова обстановка.
Пане Вадиме, який це має стосунок до цього законопроекту?
Я до того, що зараз в нас не визначено, що в нас йдуть бойові дії. Розумієте? Тобто в нас зараз немає стану війни. Я не говорю про воєнний стан, який було повинно, виконуючи обов'язки президента Турчина, а далі президент Порошенко повинні були оголосити. Але ж є під час захоплення української території, втрати української території. Але зараз ми, незважаючи на те, що проти нас застосовані були військові підрозділи і захоплена велика частина території, у нас немає стану війни з Росією. Розумієте? І якщо навіть якщо Росія буде названа агресором, буде названо агресором.
В законопроекті.
То це не підштовхне президента оголосити стан війни. Стан війни – це не воєнний стан. Розумієте? Це різні юридичні терміни. Це є різні юридичні визначення. Стан війни, наприклад, є у Росії з Японією. Наприклад.
Угу.
Стан війни
після 45-го року. Я перепрошую, на час спливає. Пане Юрію, ну дійсно, це сакраментальне запитання, можна сказати. Чому стану війни нема?
Давайте об'явимо війну Росії і завтра закінчимо її. Значить, я не перебивав.
Тихо, не кричіть, будь ласка.
Мовчки.
Будь ласка.
Тому. І закінчимо війну на Червоній площі через тиждень. Але люди чомусь забувають, що об'явлення війни Росії – це дає спробу відмінити Мінські домовленості, тобто санкції знімаються. Друге – величезні втрати через наших військовослужбовців. І третє – на сьогоднішній день бойові дії обмежені досить невеликою територією, ну відносно. І вони на сьогоднішній день такі, знаєте, фактично на рівні початку минулого сторіччя. Тобто використовуються танки, але не використовуються бойові літаки. Використовуються міномети і артилерія, але не використовуються ракети там, середньої і там, балістичні і тому подібне. Тобто, і вони такі обмежені. Але всі оці наші любителі повоювати і шашкою помахати, вони чомусь не розуміють, що війна, якщо почнеться повномасштабно, то це значить, що бомбити можна всю Україну, в тому числі і Київ. І всі населені міста, які сьогодні живуть. От їм хочеться, щоб все було от так, як написано в книжках, яка була там, Клаузевіц написав «Іскусство ведення війни». От як там написано, щоб була війна, щоб був військовий стан, щоб усі пішли і копати окопи і тому подібне. А так не буває. Ми
Пане Юрію, я перепрошую, а хіба Путін не довів за ці понад 3 роки, що, власне, якщо він заважає, то він ударить і по Києву?
Я прошу вибачення, але за 3 роки він не вдарив. Хоча можливості було більш, ніж досить. І можливості почати широкомасштабні бойові дії були. Але на сьогоднішній день ми живемо не на початку минулого сторіччя. Хоча величезна кількість падінь, особливо там 17-18 рік. Бо тоді теж кричали, царський генерал, він поганий.
У нас 20 секунд, пане Юрію, цей законопроект дозволить повернути Україні Донбас?
Цей законопроект дозволить врегулювати деякі речі, які потрібно врегулювати, а саме більш короткий ланцюжок команд під час ведення бойових дій, можливість і застосування військ, і багато чого того, що ми не зробили раніше, сьогодні прийшов час це зробити. Це перше, а друге, звичайно, це можливість введення миротворців на ці території ОРДЛО для того, щоб повернути їх в мирний дипломатичний шлях на в Україну.
Це весь час на нашу розмову. Дуже дякую шановним панам Юрію Гримчуку, Вадиму Хомасі за цю розмову, яку провів Олександр Лащенко.